Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Azizlar, bugun ham biz sizlar bilan ruhiy kurash mavzusidagi hikoyalarimizni davom ettiramiz. Jangchining keng teri qamarida uning quroli mahkamlanardi. Yaxshi mahkamlangan kamar qulay va kiyinishning ishonchli unsuri bo'lib sanalardi. Kamarda shuningdek qilich va xanjar uchun qin mavjud bo'lardi. Kamar qurolni ma'lum bir joyda va qo'l yetadigan qismida saqlashga yordam bergan. Haqiqat ruhiy hayotimizdagi hamma narsani aniqlab beradi. Haqiqatni bilmay nima yolg'on nima rostligini bilishni ilojisi yo'q. Biz doimiy ravishda olib boruvchi ruhiy jangda o'zimizga o'zi haqiqat bo'lgan Masihni o'rab olamiz. Isoni, ya'ni haqiqatni e'lon qilib, biz yura olamiz, gapiramiz va jang qila olamiz. Boshqa bir amaliy darajada kamar o'zida dalillarni fosh qilgandan keyin shunchaki haqiqatni izlashdan boshqacharoq narsani mujassam etadi. Xudoning qurol aslahasi bilan qurollangan Masihning jangchi xizmatkori haqiqatni topish uchun shaxsiy bid'atlarini ham yengib o'tishga tayyor turmog'i lozim. U oldin o'ylagan fikrlardan qanoatlanmasdan, ularni qayta fahmlashga yo'l qo'ymasdan va zarur bo'lsa, o'z nuqtai nazarini o'zgartirib, o'z g'ururi bilan kurashishi kerak. Haqiqat kamarini taqish odamning barcha tabiatini bir butunga jamlashni anglatadi. Haqiqat kamari o'z nopokligi, zaifligi va gunohga moyilligini fahmlashni ko'zda tutadi. Shoh Davud shunday degan: "Sen ko'ngillardan haqiqatni qidirasan. Yashirin qalbimga hikmat o'rgatasan." Shuning uchun jangchi xizmatkor kamtarlik izlab, Xudoga yuzlanib va solihlikka bo'lgan chanqoqlik ila mu'min ruhga ega bo'lishga intilishi kerak. Haqiqat yolg'onlar otasi bo'lmish shaytonga qarshi turadi. Shayton momo havoga murojaat qilganda, unda Xudoning haqligiga shubha tug'dirdi. Biz Xudo haqiqatini bilgan paytimizda va unga muvofiq ish tutganimizda u bizni ozod qiladi. Mana nima uchun Matto xushxabaridagi Isoning tog'da qilgan va'zini nafaqat uning so'zini tinglash, balki ularni amalga oshirish kerak degan pand nasihat bilan yakunladi. Biz haqiqatni eshitganimizda va u bilan yashaganimizda o'z e'tiqodimizni mustahkam poydevorda quramiz. Iso bu haqiqat, biz tomondagi haqiqat. Haqiqat dushmanning yolg'oni ustidan g'alaba qiladi. O'z qalbingizni haqiqat ila to'lg'azing va unda qattiq turing. Azizlar, afsus bugungi dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bordi-yu sizda ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.